Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Це програма «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа, я є ведучий. Також радий вітати постійного співведучого цієї програми, отця Петра Лопатинського. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
Певно, як і Богу. Христос поперед нас.
Є і буде, друзі. От вже, по суті, обі церкви стали на такий, так званий, звичайний літургічний період. Тривалий час ми тішилися піснеспівами, молитвами різними, які нам нагадували про Воскресіння Христове. Ми перебували в цій такій оцінці Воскресіння, в такій опінні Воскресіння. Зараз церква вже готова, тобто Христос готував нас цих 50 днів, але вже церква, по суті, є така згадка готовності до прийняття Святого Духа, і вже ми пережили, вже, можливо, і двічі пережили це свято П'ятидесятниці, свято Зішестя Святого Духа, тож не могли втратити можливості говорити про Святого Духа як такого, про нього як персону, як особу Святої Трійці. Натомість тема нашої програми сьогодні є «Духовне життя» або «Як на нього налаштувати себе на це духовне життя». От в слові «духовне життя» є присутнє цей корінь «дух». Да? Тобто те, що є присутнє в житті людини, це дух. І зараз ми почуємо, як на Святого Духа дивиться православна церква. От про його, можливо, також кілька слів скаже отець. Властивості, ну і про те, як дух впливає на духовне життя. Як він діє, як православна церква каже, як Дух Святий діє в житті християнина православного. Будь ласка, отче.
Справді, Максиме, я насамперед хочу сказати, що я радий, тому що ми знову відновили наші передачі, тому що була така невеличка в нас перерва. І дійсно, свято П'ятидесятниці, воно створює всі умови для того, щоб все-таки сьогодні ми поговорили про Святого Духа і про те, як виявляється Святий Дух у нашому житті. Тому що не дарма один з святих отців сказав, що Святий Дух – це Бог у нас. Бог Слово, Ісус Христос – це Бог з нами, і Бог Отець – це Бог над нами. І виявити присутність Божу, зрозуміти, хто такий Господь, хто такий Ісус Христос, ще Євангеліє нам завжди говорило про те, що ми можемо тільки завдяки Духові Святому. І я от сьогодні хотів би, щоб ми передачу побудували так трошки по-іншому, ніж зазвичай. От я б хотів звернутися до наших слухачів, і до тих, в кого є якісь думки, а саме на таку фразу. От, мене цікавить ваша думка. Що, на вашу думку, є духовним життям? Що це таке? От в кількох словах сказати, що в чому виявляється духовне життя, як воно має виглядати. От якщо в когось є такі думки, то я запрошую вас, щоб ви зараз зателефонували, і ми їх почули. Ми будемо йти по ходу по тій бесіді, яка в нас є, але, якщо ви дозволите, Максим, ми будемо зупинятися в ті моменти, коли хтось хоче висловити якусь свою думку саме на цю.
Отже, друзі, ще раз, ще від мене такий заклик, такий інтерактив. З інтерактив розпочнемо ми цю програму. От що, по-вашому, є духовне життя? От як ви уявляєте духовне життя? І при чому, можливо, тут дух? Цікава ваша думка, так як практикуючих, можливо, так і не практикуючих людей, ті, котрі стоять збоку і спостерігають за тих людей, котрі ведуть, можливо, духовний спосіб життя. Зателефонуйте зараз цієї хвилини до нас. В нас на все про все є майже година часу. Ми паралельно будемо слухати такі настанови отця, і будемо також приймати ваші ці свідоцтва. Наші номери телефонів є наступні: 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Здається, отже, це надто просте питання, але дійсно так, коли я в цих фразах коротенько зупинявся для того, щоб задуматися, то воно є надто і глибоке. І напевно, що кожна відповідь і кожне свідоцтво вона має бути унікальним, тому що кожна людина духовність приймає по-своєму. Для когось, можливо, в духовності дуже важливо мати цілу хату образів, всяких зображень святих, там різних святих водичок, олійчиків, а для когось може вистачити там тільки одної молитви там Ісусової, цю практику ісихазму, про яку ми з вами говорили. Тому я очікую таких цікавих дуже свідчень. Друзі, тож запрошую вас до активу, а тим часом отець буде говорити. Будь ласка, отче.
От, Максиме, ви дійсно відчули приблизно те, що я очікую, можливо, від когось почути, а хтось навпаки це заперечить. Дійсно, від початку зародження церкви, от коли сходить Дух Святий на апостолів, з однієї сторони, ми іноді починаємо мислити так, що Дух Святий зробив таке кардинальне преображення їхнього життя, що вони стали безгрішними. Тобто, що вони, ну, іноді це навіть так вважається загально прийнятим якимось явищем. Тобто, все, вони все зрозуміли, і відтоді все життя їх було зведено до проповіді, і ніяких помилок не допускали у своєму житті.
Отже, дякую вам за цей коротесенький вступ, а в нас вже є дзвінок і, на жаль, зірвався. Перетелефонуйте вас, прошу, тому що нам буде незручно так постійно перерватися, а ви будете кидати слухавку, тому не вийде конструктивізму в нашій програмі. Тому, якщо є можливість, то, будь ласка, зараз немає можливості. Добре, отже, продовжуйте.
І тому, от коли виникає таке, здається, що ніхто не допускався ніяких помилок, Святий Дух забезпечив, скажімо так, непомийність всіх апостолів, але в той же час в Писанні ми зустрічаємо такі моменти певних суперечок апостола Павла із Петром, коли Петро ідоложертовну їжу їв за одним і не їв. І також є маса тлумачень, які хочуть показати, що це була певна педагогіка апостолів. Але в той же час ми знаємо, апостол Павло вживає цю фразу, яка досі залишається такою ключовою взагалі в духовному житті людини. Він каже, що я говорю про себе, не те роблю, чого хочу, а те, чого не хочу, те роблю. Тобто виходить, що все одно залишався оцей момент такої певної схильності до гріха, схильності до тих дій, яких, здавалося б, не хочеш робити, що ти вже побачив їхню пагубність, але все одно природа твоя тягнеться до цього. От мені пригадується такий фільм, я не знаю, от чи ви, Максим, його бачили, він ще радянські часи був знятий, називається «Мати Ісуса». Він був знятий за допомогою консультації протоиерея Олександра Мєня. Це був такий певний прорив, що з радянського часу зняли такий фільм. І там описуються саме моменти життя із Матері Божої в ті дні, в тих три дні, коли Ісус Христос перебуває у гробі. І от якраз після того вже з'являється вістка про те, що Ісус Христос воскрес. І от в цьому фільмі, як на мене, досить так, ну, яскраво показано те, наскільки вже з самого початку зародження церкви, оцій вісті, було дуже багато різних думок, дуже було багато різних поглядів. І справді церква всі ці століття масу сил, масу енергії інтелектуальної, духовної витрачає на те, щоб вести оцей певний діалог із тими людьми, які мають якісь свої погляди на духовне життя. Так і виникали єресі, так і виникали інші церкви. І зараз, не дарма, от ми, говорячи про Святого Духа, ми відразу ж розуміємо те, в чому часто звинувачують таких традиційних ортодоксальних християн, як римокатоликів, так і православних, що ми наче забули за Святого Духа. Чому так багато уваги Святому Духові, здавалося, приділяють різноманітні харизматичні утворення? Не дарма от є таке поняття харизматичні церкви, харизма, дари, які всі свої сили, всю побудову церкви зводять до того, щоб стяжати Духа Святого. І здається, що начебто в православ'ї цього стяжання Святого Духа немає. І отут, як на мене, це один із привідів того, щоб ми поговорили сьогодні про те, як розуміємо ми Святого Духа. І чому справді ми постійно відзначаємо, постійно акцентуємо увагу на тому, що духовне життя, життя людини у церкві неможливе без Святого Духа.
Отець, скажіть, будь ласка, або назвіть точніше, от святих православної церкви, які були містиками. Ось їх кілька, принаймні, є в церкві, таких, наприклад, як в католицькій церкві, там чи Тереза Авільська, чи ряд інших святих, котрі виокремлювалися своєю духовністю в такому, я би сказав, духовно-радикальному способі, або такому способі, який є рідкісний, ось так скажемо.
Ну, от перше, я б відразу ж згадав одним із таких особливих містиків православної церкви, осіб, які навіть отримали таке особливе іменування. Я знаю, що в Римо-католицькій церкві є такий високий, один із найвищих титулів святості, це називається вчитель церкви.
Або так? Доктор, або вчитель. Угу.
Вчитель церкви. І от вони присвоєні, зокрема, Тереза Авільська вважається вчителем церкви.
Угу, угу.
От і інші там римо-католицькі святі. То в нас є таких три найголовніші, ну не те, що найголовніших святих, а найвизначніших святих, яким присвоєний особливий титул. У нас це називається богослови, так? Богослів'я, як боговідання, як ті, хто внесли великий внесок у те, як ми розуміємо віру нашу. І ми говоримо так само, святий і для наших двох церков. Це Іоанн Богослов, апостол, потім йде Григорій Богослов, і потім йде, я б сказав, один із таких визначних містиків, Симеон Новий Богослов. І потім також я б відніс до таких осіб Григорій Палама. Я вже колись розповідаю, що Григорій Палама, він був одночасно і церковною особою, але і державним чиновником. І от він під час, таким був молитвенником і цехастом особливим, то він під час оцих зібрань сенату, скажімо так, депутатів тогочасних, він настільки віддавався молитві, що іноді забував про те, що творилося навколо, і його починали аж штурхали, щоб він звернув увагу на те, що твориться навколо. Але судячи з усього, він розумів, що молитва тут більше може принести користі, ніж балаканина, яка була між людьми. І от Симеон Новий Богослов, не дарма в нього до нього одного, уявіть собі, із святих вжили таке поняття, як новий богослов. Тобто він не те, що почав проповідувати якесь нове богослів'я, а він відкрив людям по-новому нагадав про те, християнство, про цю важливість реальної зустрічі із Богом у нашому житті. Тобто Симеон Новий Богослов, це вже пройшло тисячоліття, це вже 11 століття, і вже здавалося б, минула епоха Вселенських соборів, і вже тоді в Візантійській імперії відбулося таке своєрідне охолодження віри. І він наче в черговий раз нагадав усім, що Бог – це є жива реальність, це не той, хто був колись, давно. І от оця жива реальність, вона може виявлятися через присутність Святого Духа. І справді завдяки Симону Новому Богослову оці акценти були розставлені. Він сказав такі шокуючі речі на той час, і досі вони залишаються. Він казав, що якщо ти не пізнав Бога зараз тут, то, друже, будь певний, ти його не пізнаєш після смерті. Тобто ми зазвичай такі традиційне для нас прийняття, катехетичне, догматичне, що людина після смерті стає перед реальністю Бога вже безвідносно до того, яке в неї було духовне життя, яке в неї було сприйняття під час цієї форми існування. От ти повстаєш перед Богом і його бачиш. Симеон Новий Богослов каже, якщо ти тут Бога не бачив, друже, ти його не зможеш побачити і там. Оце і буде називатися для тебе пеклом. Тобто виявляється, ну, от таке зміщення акцентів, нове нагадування того, що Духа Святого ми повинні стяжати у церкві зараз же. Тобто ми його повинні шукати у своєму житті. Але от є певні особливості того, як ми можемо отримати Святого Духа в православ'ї, на відміну від інших, зокрема харизматичних, протестантських конфесій, коли Духові Святому надається таке значення того, хто як певний такий чарівник сходить із неба і одномоментно міняє людину. Вона преображається, так зване народження згори. І коли навіть перехрещують людей, які були хрещені в православ'ї чи в римокатолицизмі, і дають їм нове народження, під час якого начебто сходить Дух Святий на людину. І як бачимо ми це? От перше, зазвичай в таких протестантських конфесіях, принаймні от для мене, як для православного, складається враження, що хрещення – це є наче вже така констатація того, що вже відбулося. Я зустрівся із Богом, він мене перемінив, і тепер я засвідчую свою вірність Богові. Якщо ми говоримо про те, що для нас є хрещенням, тобто це є один із найголовніших етапів того, коли людина отримає Святого Духа. Людину хрестять, і потім в нас одночасно відбувається таїнство миропомазання, яке так і носить назву «Печать Святого Духа». Святий Дух допомагає нам в цьому відродженні новому. І от для того, щоб отримати Святого Духа, людині потрібно пройти таїнство хрещення, таїнство миропомазання і далі жити у церкві. І от той же Симеон Новий Богослов каже, що нам під час хрещення дається все, що необхідне для спасіння. А по суті, взагалі відбувається наше спасіння, тому що ми із Христом співпогребаємося і з ним співвоскресаємо. Але, як от знову звернусь до преподобного Симона Нового Богослова, що все, що даровано Духом Святим у хрещенні, дуже легко отримати, каже Симон Новий Богослов, під час таїнства, але дуже важко зберегти. Ми в той же час починаємо це все розсіювати, починаємо це все втрачати. І от Дух Святий сходить на кожного з нас, в кожному з нас перебуває, але в той же час ми його дуже легко самі із себе виганяємо, не даємо можливість йому проявляти себе. Тому немає якось ми завжди в православ'ї живемо в такій своєрідній, такий філософський термін антиномічності, в такому запереченні. З одної сторони, кожен з нас зажав Духа Святого, з іншої сторони, кожен з нас Духа Святого не знає. І от виходить, що чим більше я бачу, що я Духа не знаю, тим більше в мене шансів його пізнати. От виходить така справді протиставлення. З одної сторони, все тобі вже даровано, з іншої сторони, ти нічого не маєш.
Отже, а невже так, ну аж радикально, що Дух Святий не прийде на заклик того, хто не є хрещений? От так, от людина, котра не є хрещена, але ну от прикликає Духа Святого там в своїй особистій якийсь спосіб. Ось і що Дух Святий не буде відкликатися, тому що потрібно зробити цей обряд хрещення.
Справа в тому, що справді заклик людини є таке, ми пам'ятаємо слова Писання, що Дух дише де хоче. Так. І от коли людина щиро шукає Господа, шукає засобів до того, щоб отримати зустріч із Богом, то рано чи пізно людина буде підведена до того, щоб війти у церкву. Справді, без церкви спасіння неможливе. Що це мається на увазі? Тобто, ну, якщо ти не маєш засобу для того, щоб піднятися на вершину гори, і ти будеш прикликати на поміч, так? Когось там кричати до гори, до того, хто там на вершині є, підніми мене, то як може тебе підняти, якщо він тобі хоче помочі, опустити тобі канат, по якому ти будеш рухатися? Так само, якщо ми говоримо, прикликаємо до Господа до допомоги, і кажемо, прийди Духе Святий, то, звичайно, нам треба очікувати на те, що церква дає якісь засоби для цього.
Угу. Дякую, отче, за відповідь. А в нас є вже слухач, котрий очікує. Вітаю вас, назвіться, будь ласка, ви в ефірі.
Алло, це я в ефірі?
Так, так, це вже ви.
Будь ласка, я хочу вам сказати, що я зараз ні до якої конфесії не належу. Ну, я з радістю, у мене Марія радіво стоїть у кухні, де я його слухаю, Еммануїл у мене в спальні. Я дуже-дуже люблю ваші передачі. Дякую вам.
А скажіть, будь ласка.
Люди цього не розуміють. Тепер я вам скажу, як я була б хрещена Духом Святим, що це воно означає. Я ходила з одних з протестантських церков. Слово Боже так мені піддалося. Я на пам'ять знаю багато псалмів, міст писання знаю з Біблії. Ну, і в мене, правда, Біблія почала, коли це було, років 15 тому я починала, пізнавала Бога. Потім мене охрестили Духом Святим, і я, ці слова, які там, повинен на мене був зійти Дух Святий. І я ті слова, які повторяла за тими, хто мене наложував на мене руки. І я все рано молилась, і воно не моє, воно не моє, воно чогось мені не моє, ну я молилась. Тоді я живу в селі, дою я корову одного разу, як війшло на мене, я думала, що це Дух Святий. як почала я говорити на інших мовах, як почала, у мене така радість, я і сміюся, і плачу, і тут мені, наче з мене вивалюються ці слова. І я говорю, і з тих пір я говорю тільки, а ті, що я поперед говорила, я забулась. Друге, уночі я часто десь на зупинках, де кругом, де я так не нахально роблю, а просто яким людям я бачу, що можуть прийняти вони це. Я цитирую там місце писання по тій ситуації, яка людина, десь якась розмова є, я це. Потім мені часто дуже вночі сниться, що я цитую слова із Біблії людям.
Дякую.
Що це значить? Ну я зараз нікуди не їжджу, тому що ну немає. Я не знаю, куди мені притулитися. До якої я ходила до протестантів.
Угу. Зрозуміло. Ну, отже, ну надзвичайно цікаве свідчення, як на мене, ну погодьтеся. Справді, от пані була в різних протестантських церквах, так, і тут я так розумію, що це були харизматичні течії, тобто дуже дотично до нашої теми. І там практикуються от ці дари, харизми. І один із найпоширеніших це оце прославляння Бога на інших мовах. Ось ви чуєте, що сталося з пані. Ось, і от саме її духовність, бачите, полягала на шуканні цієї харизми, яка їй далася, як вона каже, здається, під час того, як вона доїла корову. Можливо, я погано почув, бо зв'язок не дуже добрий був. Ось, але бачите, от як ви скоментуєте такий спосіб духовності на сьогоднішній день?
Я думаю, що є речі, на які ми не можемо давати якісь такі однозначні відповіді. Але є вказівки, підказки церкви на те, от які дари можуть бути правдивими, які ні. От ми з самого початку почали із згадування цього фільму про мати Ісуса. Кожна людина якось переживала по-своєму. І от подивіться, саме писання вже в Новому Завіті. Ми бачимо, скільки апостол Павло мав проблем із цими всіма шуканнями дарів Святого Духа. Тобто, коли люди робили акцент більше на тому, щоб отримати якесь особливе откровення, забуваючи про плоди Святого Духа. От я б хотів, щоб зробити таке певне розрізнення між плодами Святого Духа і дарами Святого Духа. Дари – це були якісь допоміжні певні засоби, які часто стосувалися навіть місії апостольської, яка була на той час. От на той час, за підрахунками вчених, проживало близько 250 мільйонів людей на планеті. Не було такої кількості засобів для проповіді, як зараз. Інтернет, книгодрукування, наскільки розвинене, інші засоби комунікації, пересування у просторі спрощене набагато, то, звичайно, що те, як починається цей момент П'ятидесятниці, як починається історія церкви, він пов'язаний із, звичайно, дослідники зараз Нового Завіту, екзегети, різні думки висловлюють щодо того, чи справді так буквально все відбувалося, чи воно з роками набуло такого певного міфічного опису того, як зійшов Святий Дух на апостолів, тобто вогняні язики, їхнє говоріння мовами. Але дійсно, дивлячись далі, як писання описує, на основі того, що апостол Павло пише, то справді говоріння мовами було присутнє. І більшість дослідників, в тому числі і святих отців, кажуть, що воно було потрібне саме для тої історичної епохи, для того часу, який був тоді. І далі, вже починаючи із послання до Коринфян апостола Павла, де він вже каже, що друзі, якщо ви говорите якимись незрозумілими мовами, то це не має сенсу, тому що те говоріння, воно повинно бути зрозумілим. А якщо воно не зрозуміле, то тоді лишай при собі всі ці відчуття, які є в тобі. Тобто вже він тоді зупиняє. І буквально за кілька десятиліть в церкві взагалі зник цей дар. Тобто плоди Духа Святого, мир, радість, довготерпіння, любов. Ось оце тебе, що християнин не може бути. А от дари Святого Духа – це вже дуже вибіркове. Бог сам вибирає, кому який дар дарувати. І от коли пройшло стільки століть із існування церкви, і вже аж в 19 столітті виникає такі угрупування, церкви, так звані, які роблять головний акцент на тому, щоб почати белькотіти, як сам апостол Павло казав, на якійсь іншій мові, і в цьому роблять головну суть християнського життя, то, звичайно, що це виходить дуже відірваним від того досвіду, який є у церкві. Тобто, з самого початку церква розуміла під Духом Святим, зокрема, коли ми згадуємо таких великих святителів, як Григорій Богослов, Василій Великий, оці кападокійці, тобто ті, які були такими просвітителями свого часу, ці 4 століття, і вони говорять багато, пишуть, приділяють уваги Духові Святому. І кажуть, що Святий Дух є третьою іпостасією Пресвятої Трійці, він є рівним Отцю і Сину, і ми знаємо, що в символі віри це яскраво відображено. Цілий Вселенський собор збирався для того, щоб показати, що Дух Святий є рівним Богові. Дух Святий – це присутність Бога у нашому житті. Дух Святий – це той, хто допомагає нам побачити і усвідомити, хто такий Ісус Христос. А через Ісуса Христа ми можемо зрозуміти, хто такий є Бог Отець. Тобто оцей взаємозв'язок всіх трьох іпостасей Святої Трійці. І от церква дуже чітко показала це у своїх таїнствах. Тобто таїнства як засіб до стяжання Святого Духа. Тобто коли говорять про те, за рахунок чого можна стяжати Святого Духа, тільки завдяки через життя у церкві. От Максима сказали, чому саме хрещення? Чи суть в обряді хрещення, чи в тому, що дає хрещення? Справді святі отці казали, що люди тебе можуть хрестити, а Дух Святий тебе не хрестить. Що таке, виявляється, можна виконати повністю всю форму, яка є для таїнства хрещення, але нічого не відбудеться, якщо не буде певних умов. Які умови? Умови для того, щоб прийшов Святий Дух – це життя у церкві. Як воно може виявлятися? От коли наводять приклад такого анекдота, запитують чоловіка, чи вірите ви у Бога? Він каже, звичайно, що ні. А чи хрещені ви? Звичайно, що так. Я ж не собака якась, щоб не бути хрещеним. От над такою людиною обряд буде здійснений, а таїнство не відбудеться. Тому що немає умов для того, щоб хрещення відбулося. Над людьми, які, наприклад, приносять свою дитину, щоб похрестили, щоб була здорова, щоб там якісь отримати для себе якусь особисту користь. А після того навіть не принесуть цю дитину до причастя, до участі у житті церкви. Самі не відвідують богослужіння, не живуть церковним життям. От для такої людини таїнство відбудеться. Святий Дух справді через церкву буде намагатись пробитись до людини, але вона не зможе засвоїти цього дару, вона не зможе його пережити. Тому якщо для тебе канат опущений, щоб ти піднімався нагору, а ти за нього не берешся і кажеш, що я і без нього справлюся, тобто без що означає, я не використовую цей канат, я не використовую досвід тисячоліть життя тих скелелазів, які піднімалися нагору і вже знають, що без канату це зробити неможливо. Тобто я вибираю якийсь свій шлях і кажу, що мені достатньо. Тобто це означає, що я не чую того досвіду церкви, який мені пропонується. І от тому під час таїнства хрещення людині дається можливість отримати те, що зробив Ісус Христос, оновлення її людської природи. Але відразу після цього таїнства відбувається таїнство миропомазання, отримання Святого Духа, який допомагає людині себе ідентифікувати.
Ну, отже, давайте на цій хвилині приймемо ще два дзвінки підряд, а далі скоментуйте, їх почуємо. Вітаємо вас, будь ласка, назвіться і ваша думка або ваше питання. Прошу.
Слава Ісусу Христу! Ви мене чуєте, так?
Так, ми чуємо.
Це Ірки. Угу. Отче Петре, я завжди слухаю вас захопленням, величезним захопленням. Дивуюся і вашій прекрасній мові, і як ви пам'ять вашу можу отримувати таку кількість інформації. А у мене єдине запитання. Прошу сказати, коли ви буваєте на радіо моє, бо я слухаю вас сьогодні лише 5 хвилин, і де ваша парафія? Дуже дякую.
Добре, дякуємо. Отже, ще один дзвінок, щоб не заставляти чекати довго слухача. Будь ласка, назвіться, ми вас чуємо.
Алло, алло. Так, Галина, я вже до вас дзвонила. Скажіть, будь ласка, є таке місце писання. Ми не знаємо, о чому вниться, як довго, але сам Бог ходатайствує за нас воздиханням неізреченним. Що це значить? Я знаю, що це молитва духовна і не язиками. Я не знаю, про що я молюся. Я не знаю, що я кажу. Ну, я молюся, значить, за когось, за щось, за що. Бог знає, що він мене в молитві такі веде. Будь ласка, поясніть.
Добре, дякую вам. Ну, пані Галина знову була. Будь ласка, отже, там зацитовано було Святе Письмо, я тільки почув про заступництво або ходатайство, здається, російському, Святого Духа, тобто як він промишляє в цій молитві. Молитві або як надихає. Я не думаю, що молитва може бути навіть на цих мовах приносити якийсь негатив. Як ви вважаєте, отже?
Максиме, я перше запитання почув, а друге запитання, на жаль, мені не було чути взагалі.
Ну, давайте лаконічно, коротко, де ви буваєте там для пані Ірини, і йдемо далі.
Ваша передача виходить щосереди в прямому ефірі на Радіо Марія о 13:00. А де я сам беру участь у богослужінні, я є кліриком Свято-Михайлівського Золотоверхового монастиря у місті Києві.
Ну і друге запитання, це пані Галина, котра попередня була у нас телефонний дзвінок. Вона говорила, що каже, що я молюся, але я не знаю, про що я молюся. Тобто причини для молитви, бо певної інтенції в неї якби немає, але вона відчуває, що це є молитва, і вона відчуває задоволення від цієї молитви. І вона зацитувала Святе Письмо, я не пам'ятаю, звідки цей уривок, про ходатайство Святого Духа, заступництво Святого Духа під час молитви, що він також бере участь в цій молитві. Так, кілька слів також, бо маємо ще дзвінки.
Як на мене, оскільки ми живемо зараз в такому часі, дуже коли дуже розмите поняття взагалі про всі речі у житті. Коли скільки людей, стільки є думок, то є певний принцип в духовному житті – це опиратися на досвід тих, хто краще знав за мене, що таке духовне життя і що таке молитва. Тому я б завжди рекомендував себе співставляти з тим, чи мій досвід співпадає із тим досвідом, який церква має більше 2000 років у своєму житті. Тому святі отці, вони справді вбачали суть не в тому, про що ти молишся, а суть в спілкуванні із Богом, у такому, ну, на мою філософію, екзистенційному пориві усього єства людини до Бога. Якщо цей порив є, якщо людина дійсно від цього отримує незадоволення якесь естетичне чи тілесне, чи навіть моральне, а якщо це її призводить і спонукає до більшої любові до ближнього, до більшого, от є закон, найголовніший закон духовного життя. Якщо я від молитви, від життя у церкві більше бачу, як казали святі отці, бачу, що моїх гріхів як піску морського, то тоді я на правильному шляху. Якщо я починаю бачити себе праведником і великим духоносним старцем, тоді, значить, це не шлях православної церкви.
Дякую вам, отче. А зараз почуємо ще дзвінки. Вітаю вас, будь ласка, назвіться і лаконічно. Будь ласка, говоріть. Недобрий зв'язок. Ще раз, будь ласка, останній шанс для вас.
Слава Ісусу Христу.
А, слава навіки. Вітаю, отче.
Вітаю, вітаю Максима. Духовне життя – це є послух церкві, яка провадить нас до неба. І церква як мама для нашого спасіння автоматично дає на том молоко Духа Святого і нас зростає. Тобто дуже важливо бути в церкві, щоб святий мав де діяти. Друге, скільки ти можеш того залежить, як ти хочеш його взяти. Тобто в нас є оцей дивен світ, сайт, і там нам подають обов'язкові молитви утрення, вечірня, часи, які ми священики маємо відмовляти, так званий часослов, і це є мінімум година в день, так як нам казав єпископ. Плюс твоя Євхаристія, яку ти служиш щодня. Сповідь, що в нас, наприклад, греко-католицька, вона мусить бути один раз в місяць. У вас, здається, має бути частіше православних. Якщо там проблеми такі конкретні, то маєш ці сповіді або в місяць. Тобто це є присутність у церкві, ознака Духа Святого, і вона абсолютно не зв'язана з почуттями. От я не знаю, вже греко-католицька мало говорить мовами. Тож мало в нас почуттів таких, знаєте, ейфорії. Навпаки, пішов за Бог, чекає і сльози.
Дякую, отче. Отже, дякую. Перепрошую, що перериваю. Дуже поганий зв'язок маємо. Я думаю, цього достатньо, щоб отець зараз коментував. Отже, вам наскільки було зрозуміло те, що сказав отець Андрій?
Так. Дякую отцю Андрію за цей коментар. Справді, я погоджуюсь з тим, що духовне життя, воно передбачає життя у церкві. Але також тут є важливий момент, що треба... От, знаєте, Максим Сповідник ще колись, багато століть тому, сказав, що не так важливо, що ми говоримо, як те, що ми під цим розуміємо. І от, як на мене, от цікаво, чи погодяться зі мною наші слухачі, в духовному житті є важливо кілька таких моментів, які часто викривляються нами людьми. Духовне життя має спонукати людину зосередитися не на собі, а вийти за межі зосередження на собі. Тобто іноді під духовним життям розуміють, що я повністю заглибився в себе, увійшов в свої переживання, починаю їх аналізувати, і людина перестає помічати тих, хто є навколо. А з іншої сторони, святі отці кажуть, що пізнай самого себе, тоді ти зможеш зрозуміти, що таке є життя із Богом. І от якраз вчення православне про Святого Духа, як на мене, допомагає нам побачити, що ж таке все-таки дає нам Дух Святий для того, щоб було духовне життя. Духовне життя от починається із моменту хрещення і з моменту миропомазання. За вченням таким догматичним православної церкви. Дух є таких два підходи до церкви: пневматологічний і христологічний. Христологічний – це те, що зробив Ісус Христос для нас. Він прийняв на себе всю нашу природу людську, розум, волю, почуття, зцілив це все, обожив і під час Вознесіння ввів життя Святої Трійці. А є інший аспект пневматологічний. Пневма – Святий Дух, це життя Духа Святого у церкві. І от за цим, здавалося б, догматичними формулами стоїть така фраза, що Дух Святий допомагає людині засвоїти те, що зроблено Ісусом Христом. Тобто зроблено спочатку Ісусі Христі для всіх, а Дух Святий допомагає зробити це моїм особистим даром, особистим зціленням, спасінням для кожного із нас. І от Дух Святий є таке поняття, як допомагає нам самоідентифікуватися, тобто побачити справжнього себе. Тільки Святий Дух допомагає нам прозріти, хто я є такий насправді.
Дякую. Отже, я думаю, що отець Андрій також буде задоволений. У нас є ще слухачі, два дзвінка зараз приймемо. Вітаю вас, будь ласка, дякую, що дочекались. Прошу. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Вітаю, отець Лаврентій з цієї сторони. Дуже-дуже вам гарно дякую, отче, за гарне, прекрасне пояснення, власне, розпізнання такого духовного. Сьогодні це є дуже важливо в церкві. Дякую, Максимку, вам за проведення цього ефіру. І хочу сказати, що насправді, чи ми говоримо про молитву, чи, власне, про церкву, таїнства, це завжди дуже важливо, це духовне розпізнання. Я думаю, що варто на цьому якось акцентувати, щоб ви ще більше так якось підкреслили, це розвинули. І це дуже важливо, коли людина, наприклад, молиться, але знає, за що молиться, чи дякує, чи про що просить. Що, власне, це розпізнання дає Дух Святий, так як Ісус каже, що якщо ви не знаєте, як молитись, Дух Святий молиться за вас. І я би По-перше, вам дуже дякую за це, за цю катехезу, за це пояснення. І дуже би хотів, щоб вас ще на цьому підкреслили, в який спосіб ми маємо свідомо переживати духовне життя, молитовне, церковне, життя таїнствами. І щоб ви на цьому якось ще більше так зосередитись. Тому дуже вам дякую, вітання вам передаю і хай Богом благословить.
Дякую, дякую, отче Лаврентію. Отже, запам'ятайте, будь ласка, це запитання або цю пропозицію, а зараз почуємо ще одну. Хоча, будь ласка, ви в ефірі. Алло? Прошу, ви в ефірі. Алло, алло, будь ласка. Говоріть, якщо у вас є бажання ще. Ну, на жаль, ви не хочете з нами спілкуватися. Ну, тоді, отже, на цей коментар отця Лаврентія про те, що Дух Святий доповнює все, що не зроблено, наприклад, у молитві. Або я навіть чув так від священників, що якщо він упустив якусь на літургії, на Євхаристії молитву, то є така, ну, думка про те, що доповнить Дух Святий. Ось, як ви на це дивитеся?
От Дух Святий, як на мене, от він насамперед нам допомагає навчитися жити отим життям Царства Божого. І найголовніше, допомагає нам побачити, розпізнати самого себе, справжнього. От духовне життя якраз тільки тоді може починатися, коли людина, це така кардинальна різниця між усіма харизматичними рухами, стяжаннями Духа Святого, якимись способами різноманітними. В православ'ї, в християнстві, і я б сказав, тут ми із Римо-католицькою церквою, я думаю, солідарні в цьому відношенні, стяжання Святого Духа можливе тільки тоді, коли є боротьба з пристрастями. От те, про що часто забуваємо ми, що Дух Святий може прийти тільки туди, де буде вимітено, буде місце створене для того, щоб він оселився, коли страсті будуть побороті. Як на мене, духовне життя починається тоді, коли я борюся своїм егоїзмом, коли вся моя діяльність, вона не зведена до того, щоб задовольнити якісь мої навіть і релігійні потреби. От духовне життя починається тоді, коли я причащаюся не для того, щоб себе спасти, а для того, щоб стати єдиним тілом і єдиним тілом і єдиними устами перед Господом і своїми братами у церкві. Духовне життя починається тоді, коли я вдосконалююся не для того, щоб я став такий хороший і добрий, а я рухаюсь до іншого. Я живу у спільноті з іншими людьми. Тому справді, коли ми вживаємо цю фразу, що спасіння тільки через церкву відбувається, про що йде мова? Спасіння можливе тільки тоді, коли ти не є егоїстом, а коли ти є в спільності із іншими. Тобто прихід Ісуса Христа, от зверніть увагу, був якраз покликаний. Ісус Христос звертався не до атеїстів, а до людей, які думали, що вони знають Бога, які думали, що вони Духа мають, бо вони казали, хіба ми не Мойсеєві діти, хіба не Авраам наш батько. Вся проповідь християнства звернена до релігійної людини, яка не знає, що таке справді пізнати Бога. Тобто Дух Святий, він нам допомагає позбутися себе оманливого, позбутися того духа, про який ми колись великий піст говорили. Єфрем Цирін каже, забери від мене і перераховуй всі ці ознаки духа, який не співпадає із Богом. Тому я б навів отак для того, щоб відчути, як це можна характеризувати. Такий приклад. Наприклад, уявимо собі ситуацію. Така особлива духовна людина, яка в своїй сім'ї вже досить так активно позиціонує, що я вірю в Бога, тому, друзі, не заважайте мені молитися, не заважайте мені постити, тому що я духовна людина. Запалює лампадку, відкрив молитовник. І вже от якраз починає читати молитви, до яких цілий день так прагну. Боже, коли я вже пройду і ввечері нарешті зможу помолитися, і тут чує голос жінки. Іване, піди купи молока, а то дітям нема з чого кашу зварити. І от цей чоловік загашує цю лампадку, закриває цей молитовник, бере все необхідне, йде в магазин для того, щоб купити для своєї сім'ї те, що їй треба. І от духовне життя почалося в той момент, коли він молитовник закрив,
здавалося б. Але заради своїх ближніх, заради своєї сім'ї пішов і виконав цей обов'язок любові до тих, з ким він живе. Тобто, коли кажуть, що сім'я не дає можливості для духовного життя, а під духовним життям розуміють поклони, там молитву аскетичну, тобто стояння із молитовником і читання цих молитв, то якраз сім'я дає часто дуже багато, особливо в 21 столітті, можливостей для духовного життя. Тому що духовне життя – це боротьба із егоїзмом, із самолюбуванням і самозакоханістю. А це дуже іноді буває легко зробити, коли треба жити для інших, жити для дітей, жити для чоловіка, терпіти когось, когось підтримати, комусь допомогти. І ось тоді, а є ще, і ми ще йдемо далі. Те, як ми згадували колись про чоботаря, до якого Антонія Великого прислав Господь, чоботар, який робив свою справу із совістю, і в той же час молився і казав: «Боже, всі спасуться, один я загину». І тоді людина, здавалося, виконуючи оці обов'язки, такі приземлені, суетні, але в той же час, взиваючи із глибини своєї душі до Бога, вона може набагато на більшому бути рівні духовному, ніж інші.
Добре, зараз почуємо ще телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в прямому ефірі. Назвіться, вітаємо вас.
Ну, я бачу, що ви все гадаєте.
Ні, давайте назвіться, я вас попросив. Спочатку назвіться. В нас є прийнято так вітання.
Я є Людмила, служня Господня, яка має Святого Духа, який зійшов на мене. Бо ви все гадаєте, як діє Святий Дух, і кожен по-своєму, бо не отримали його. Чи ви не знаєте, що Святий Дух не приходить одразу на всю церкву? Кого вшановує Отець Небесний? Чи не кожну людину окремо, яка прагне його справедливості і переходить від вас до нього, перемагаючи свій страх, щоб кожна людина була вірна Богу, і ніхто не володів нею?
Знаєте, пані Людмила, так сарказм проведу, тут паралель. Ви наче виступаєте у Верховній Раді за трибуною. І зараз принаймні кілька мільярдів католиків обвинили і кілька мільйонів православних, знаєте, про те, що Дух Святий не сходить на них, а на одну тільки вас. Знаєте, так прийнято казати тільки в Верховній Раді, що ця партія тільки врятує Україну, а та доведе її до занепастя. Тому, знаєте, тут уже дія Святого Духа ставиться під сумнів, коли людина з такою агресією телефонує в ефір і ставить якісь певні клейми на ту чи іншу церкву. А тепер попрошу для отця ще отче, будь ласка, і ви скоментуйте. Перепрошую за також за цей сарказм.
Я насправді розумів, що оця наша бесіда сьогодні, напевно, викличе певне обурення, тому що, наскільки я знаю, Радіо Марія слухають представники різних конфесій. Тут я не хочу нікого образити, але наша передача називається «Наближаючись до православ'я». І ми намагаємось разом наблизитися, ще раз підкреслюю, до того досвіду людей, які своїм життям і найголовніше такою своєрідною рецепцією багатостолітньою церкви засвідчили, що Дух Святий в них справді був. Тобто це не вони, одна справа казати: «Я маю Духа Святого», а інша справа, коли пройшли століття, коли твоє життя вже дослідили, коли багато людей до тебе, можливо, зверталися, молилися, і церква сказала: «Оця людина мала справді Святого Духа». І от ми опираємося на тих людей, про яких церква сказала, вони мали дійсно Святого Духа. І вони для нас є такий лакмусовий папірець, на який ми опираємось, на який ми дивимося. І от оті люди, які ми називаємо святими, тобто тими, хто зміг більше побачити, ніж ми, тобто більше досягнути на цьому рівні, вони казали так: от Сісой Великий, от він є таким одним із найяскравіших прикладів того, що таке православна духовність. Він, будучи лежачи вже на смертному одрі, його учні бачили, що він світиться, з нього благодать виходить просто таким явним світлом. Учні прийшли і сказали: «Отче, що ти бачиш? Що з тобою відбувається?» А він каже: «Я молю зараз Бога про те, щоб хоча б покласти початок покаяння, тому що я не достойний спасіння, я ще нічого не зрозумів до кінця». Тобто ось православна духовність. Дух Святий в ньому діє, він вже очищений, але смирення в ньому таке, що він каже: «Я грішник із грішників». Ось з цього починається духовність. І з бачення гріхів своїх, як піску морського.
А не чужих, правильно?
Так.
Добре, ось вам, пані Людмила, і відповідь. Не знаю, чи ви задоволені нею. В нас є ще слухач. Ой, зірвався він. Отже, я ще хочу згадати в нас в ефірі сьогодні таку духовну постать, яку навіть деколи проповідники католицькі згадують як містика, як того, хто ну, є таким представником східного християнства, який найголосніше, напевне, найгучніше говорив у свій спосіб. Найгучніше, я би взяв, напевно, в лапки його, тому що цей спосіб був тихий, але промовистий. Це святий Серафім Саровський. Святий, котрий також можна його віднести до класу містиків, і котрий у свій спосіб також говорив завжди він про це стяжання Духа Святого. Ось, і він переживав це по-своєму, так? Дуже індивідуально, але цей приклад духовності сьогодні ним користується частина Східної Церкви. Я ж кажу, і ще раз згадаю про те, що і частина Західної Церкви про нього також говорять, принаймні. Отже, я притримаю це запитання трошки далі, а в нас є зараз дзвінок. Ні, все-таки немає дзвінка. Перепрошую. Є. Вітаю вас, будь ласка. Жертвую своїм питанням, даю вам можливість також сказати слово.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Дуже коротко попрошу вас.
Це Ольга Маникіць. Я тільки хочу подякувати оцю, хоч ми католика, він православний, який в нього дійсно обдарований він Духом Святим. Скільки багато він прикладів дає з життя, як це дійсно робити, що молитву можна перестати молитися, робити такі вчинки, а не так, що я молюся і дійсно, Господи, я дякую за Радіо Марія і за того священника, який він нам такі проголошує слова. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Дякую вам, пані Ольго. Отже, про того ж самого Серафима Саровського. Це вже таке завершальне буде фінішне питання.
Дійсно, Максиме, я пригадую, коли ще в студентські роки свої прийшов колись до нас теперішній вже архієпископ владика Іларіон Рівненський, а він тоді ще був викладачем, і я його запитав, так десь це був другий курс, напевно, мого навчання, от кажу, що ви таке порадили, от що вас найбільше в житті вразило? І я пам'ятаю, він тоді мені сказав, почитайте бесіду Серафима Саровського із Мотовиловим. Ось ця знаменита бесіда, я рекомендував би тим, хто хоче трошки відчути дійсно підхід до духовності, до пошуку сенсу життя в православ'ї, це прочитати цю бесіду із Мотовиловим, де Серафим Саровський каже, що все християнське життя, воно зведене до того, щоб стяжати Святого Духа. А стяжати Святого Духа – це з допомогою Божою побачити, до чого тебе покликав Господь. Тобто це постійний пошук самого себе. Це постійний пошук того, ким хоче бачити тебе Бог, до чого ти покликаний. І от коли людина, настає момент, коли людина усвідомлює, що її власних сил не вистачає для цього. І ось тоді вона з усією силою, усього свого внутрішнього єства направляється до Бога. Ось тоді починає приходити Дух Святий. Тобто тоді немає ніякої гордині, немає ніякого величання. Тоді є тільки справді відчуття того, наскільки мало мене сил і наскільки насправді сильний Господь, що може і мене підняти. Тобто тому рух духовності завжди спрямований на те, щоб стяжати Святого Духа. А Святий Дух стяжати людина може тоді, коли вона відрікається від свого гріховного «я», від свого егоїзму. Тому спасіння в церкві можливе тільки тоді, коли ми будемо так сприймати життя у церкві. Коли ми почнемо більше цікавитися тими, хто зі мною у храмі стоїть, тими сусідами, які зі мною до церкви ходять. Тоді, коли ми не будемо зводити відстоювання на богослужінні, як певну данину і заплатню Богові, за яку я заробляю собі Царство Боже. Коли ми зрозуміємо, що Царство Боже – це не те, що очікує мене десь там, колись. А Царство Боже – це та реальність, в якій я покликаний вже жити, яка проявляється в оновленому ставленні до навколишнього світу, до тих людей, які мене оточують, до того повсякденного існування, яке в мене є. Тобто, коли ми зрозуміємо, що Дух Святий і його дари – це те, що справді вже даровано нам у церкві, вже з нами перебуває, але нам треба створювати умови для цього. Зробити так, щоб коли ми стоїмо на богослужінні і кажемо, що будемо єдиними устами, єдиним серцем звертатися до Бога, стверджуємо своє єдинство, то після того, як ми вийшли з храму, де б ми не жили, чи в селі, чи в місті, ми повинні кожну людину, як каже Макарій Великий, сприймати за Бога після Бога. Ось тоді Дух Святий може в нас перебувати. Ось тоді, коли ми будемо казати, як казав цей чоботар, що всі спасуться, один я загину, оце є ознака духовності. Коли я в інших людях бачу добро, бачу образ Божий, а в собі прозріваю те, що мене від нього віддаляє. Це кардинально інші речі до того, як іноді Дух Святий сприймається, як якийсь такий своєрідний влаштовувач якогось такого дійства чудесного, надзвичайного. І на цьому є акцент. Акцент на тому, щоб справді відбулася зміна людини. А чудо може бути тільки підказкою, тільки знаменням. Навіть Ісус Христос казав, що чудеса вас не можуть змінити. Вони, можливо, когось і підводять до того, щоб йшли за Ісусом Христом, але потім дуже швидко забували за те, що він робив чудеса, тому що не пізнали самого Христа. Тому церква допомагає нам не говорити про Христа, не говорити про Бога, не погоджуватися навіть із його заповідями і закликами, а допомагає нам зробити так, щоб віра Христова стала моєю вірою, щоб Дух Христів став моїм духом. І ось цього я нам усім бажаю. І ще раз наголошую, духовність православна починається із того моменту, як я бачу свої гріхи, як я бачу свою хворобу. Чим більше я в церкві, тим більше я грішник, а не праведник. І цим, ну, як би воно кардинально не звучало, але це повна різниця між протестантизмом і православ'ям. Тому що православного церква робить грішником, а протестанта робить святим. Тому дай Бог, щоб ми відчули великий дар духовності, яку пропонує нам оцей досвід святих отців в Східної Церкви.
Дякую вам, отче, я побажаю також собі іншим. Проте частіше заглядаємо всередину себе. Це була програма «Наближаючись до православ'я». З нами був отець Петро Лопатинський. Говорили ми сьогодні про духовність життя там, в контексті свята Святого Духа або П'ятидесятниці. Почуємося за тиждень. Слава Ісусу Христу!